Είναι γνωστό, αγαπητοί μου, ότι ολόκληρος η Παλαιά Διαθήκη είναι μια εικόνα της Καινής Διαθήκης. Αν θέλετε, ακόμη ένας τύπος είναι η Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό μιλάμε και περί τυπολογικής ερμηνείας. Τυπολογικής ερμηνείας. Είναι πάρα πολύ σπουδαία. Η ίδια η Καινή Διαθήκη χρησιμοποιεί πολλάκι σε αυτήν την τυπολογική ερμηνεία, προπαντός ο Απόστολος Παύλος, και θέλει να δείξει ότι εκείνα που συνέβαιναν τότε εγράφησαν ως τύπος, ως καλούπι, ως φόρμα για μας. Θερυπίν λέγει η Παλαιά Διαθήκη ότι ούφι Μώσης βουν αλλοόντα. Βόδι το οποίον είναι μέσα στο αλώνι και αλωνίζει, μη το φημώσεις, μη του βάλεις φήμωτρο, διότι άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού. Θα φάει όσο θέλει. Εργάζεται το βόδι, θα φάει όσο θέλει, όσο έχει ανάγκη. Λέγει τώρα ο Απόστολος Παύλος, μη το Θεό μέλει περί των βοών. Μήπως ο Θεός ενδιαφέρεται για τα βόδια? Τότε όμως, άμα θα διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη, θα λέγαμε ο Θεός ενδιαφέρεται κατά μόδια. Ουχή περί ημών εγγράφει. Αυτό λέει, δεν γράφει και για μας? Εννοείται δηλαδή δια τους ανθρώπους, τους διακόνους της Εκκλησίας, οι οποίοι όταν διακονούν θα φάνε του θυσιαστηρίου. Σαφώς. Και άλλα πολλά. Ακόμη λέγει, δεν θα βάλεις δύο διαφορετικά ζώα στο ίδιο ζυγό. Ο ζυγός, το γνωστό αυτό ξύλο που ευθυγραμμίζει τα δύο ζώα που οργώνουν, δεν θα βάλεις δύο διαφορετικά ζώα. Δηλαδή, να βάλεις βόδι, να βάλεις και γαϊδουλάκι. Το ένα είναι πολύ ισχυρό, το άλλο δεν είναι. Το παίρνει τώρα ο Απόστολος Παύλος και λέγει, μην είσαστε ετεροζυγούντες απίστης. Ετεροζυγούντες. Δηλαδή, η κατηγορία των απίστων, η κατηγορία των πιστών. Τι μπαίνετε κάτω από τον ίδιο ζυγό? Και ούτω καθεξής. Πλήθος. Αλλά γιατί να λέω πλήθος? Ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη είναι μία τυπολογία. Το ότι ο λαός περνάει από την Ερυθρά Θάλασσα είναι ένα γεγονός ασφαλώς, το οποίο όμως ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί για το βάπτισμα και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν και εμείς, αγαπητοί μου, απόψε στην αγάπη σας, θα λέγαμε ότι η έξοδος των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο είναι η έξοδος του λαού του Θεού από τη χώρα της σκιάς και του θανάτου. Πόσες φορές υπόθηκε η Αίγυπτος συμβολικά, τυπολογικά, σαν η χώρα της σκιάς και του θανάτου? Πόσες φορές? Προς την χώρα του φωτός, προς την χώρα της ζωής, της βασιλείας του Θεού. Ύστερα, επειδή είναι γεωγραφικά, τοπογραφικά καλύτερα, χαμηλότερα η Αίγυπτος από τη γη Χαναν, γι' αυτό και τα ρήματα αναβαίνω εις Παλαιστίνη, καταβαίνω εις Αίγυπτον, είναι τύπος και αυτό της βασιλείας του Θεού και του κόσμου τούτου. Η Αίγυπτος θεωρείται αυτός ο κόσμος με όλες εκείνες τις συνέπειες που μπορούσε να παρουσιάζει η Αίγυπτος ως λαός συμπεριλατρικός. Έτσι βλέπουμε, αγαπητοί, ότι όλα αυτά είναι ένας θαυμάσιος τύπος, μια θαυμασία διδασκαλία για τους ανθρώπους της Καινής Διαθήκης. Έτσι, το ότι ο λαός ο Ισραηλιτικός εξήλθε από την Αίγυπτο, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και σπουδαίο. Το επαναλαμβάνουμε αυτό το τότε μέσα σε μια εμείς τεσσαρακοστή ή στην καθόλου πνευματική μας ζωή. Λέμε ότι ο λαός εξήλθε. από την Αίγυπτο. Η λέξη έξοδος έχει και που δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Έχει και που δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι την περίπτωση του Μεσολογίου. Η έξοδος λέμε του Μεσολογίου. Τι θα πει? Είμαι σε μια περιοχή που τώρα πρέπει από αυτή να φύγω γιατί δεν με συμφέρει, διότι εκφράζει τη δουλεία μου, τη σκλαβιά μου, διότι. Έτσι, η έξοδος των Εβραίων στάθηκε ένα πολύ σπουδαίο, σημαντικό γεγονός. Αρκεί να σας πω ότι το δεύτερο βιβλίο της Πεντατεύχου της Παλαιάς Διαθήκης, των πρώτων πέντε βιβλίων δηλαδή που έγραψε ο Μωυσής, ονομάστηκε Έξοδος. Είναι δε προσφυλαστάτη αυτή η έννοια της Εξόδου. Εμείς, όπως οι Εβραίοι μείναν 40 χρόνια στην έρημον, αφού εσημείωσαν την έξοδό τους από την Αίγυπτο, εμείς έχουμε τη μεγάλη Τεσσαρακοστή. 40 ημέρες, 50 για την ακρίβεια αν το θέλετε, ή να διορθώσω, δεν λογαριάζεται η τελευταία εβδομάδα, η λεγόμενη μεγάλη εβδομάδα, ως κομμάτι χρονικό της μεγάλης Τεσσαρακοστής. Γι' αυτό έχουμε την Τεσσαρακοστή συν την μεγάλη εβδομάδα που είναι των παθών. Διότι αρχικά ήταν η εορτή, ή καλύτερα, ναι, η εορτή των παθών του Κυρίου και νηστεία. Σιγά σιγά προσετέθησαν και οι άλλες εβδομάδες και έτσι έχουμε την Τεσσαρακοστή με 40 μέρες συν μία εβδομάδα. Και εμείς λοιπόν έχουμε τη δική μας έξοδο. Έξοδο από πού? Έξοδο από τον τρόπο με τον οποίο ζούμε μέσα εις τον κόσμο. Έχετε ακούσει τους κοσμικούς ανθρώπους να σας λένε το πώς θα δραπετεύσουμε το Σαββατοκύριακο? Είναι μία έκφραση κοινοτάτη. Κοινοτάτη. Λοιπόν, για καιρό λέμε, έτσι λένε οι κοσμικοί άνθρωποι, να δραπετεύσουμε. Πού? Από τις δουλειές μας, τις μεριμνές μας, τις φροντίδες μας, για να πάμε εκδρομή. Να δραπετεύσουμε το Σαββατοκύριακο. Έτσι και εμείς λοιπόν τώρα δραπετεύουμε. Έχουμε έξοδο. Πού? Καταφεύγοντας εις την μεγάλη Τεσσαρακοστή. Τρεις προϋποθέσεις θα μπορούσαμε να πούμε έκανε τους Εβραίους να θέλουν να φύγουν από την Αίγυπτο. Να θέλουν. Ήταν εντολή του Θεού. Γι' αυτό και έστειλε τον Μωυσή ο Θεός εις τον Φαραώ να ζητήσει να βρεθεί ο λαός εκεί που βρέθηκε, αν και πέρασαν, προευλήθησαν 10 πληγές, ο Φαραώ δεν επίστη. Κάπου στη δεκάτη που έπεσε θανατικό, άλλαξε γνώμη, αλλά γρήγορα επανήλθε στην αρχική του γνώμη, γι' αυτό και κυνήγησε από πίσω τους Εβραίους να τους επιστρέψει. Ήταν 600.000 άνδρες μάχημοι. Λογαριάστε τώρα πόσος ήταν ο πληθυσμός αυτός. Ο αριθμός 600.000 αναφέρεται στο 11ο κεφάλαιο του βιβλίου Αριθμή. Τελικά ο λαός ευραπέδασε, έφυγε από προσώπου Φαραώ και Αιγύπτου, επέρασε την Ερυθρά θάλασσα και ήρθε εις την έρημο. Πρώτη προϋπόθεση. Ήταν εκεί στην έρημο να απομονωθεί από τους λοιπούς γύρω λαούς. Είχε ανάγκη αυτός ο λαός να απομονωθεί, να αποκτήσει μία αυτοσυνειδησία και αυτογνωσία. Όπως θα λέγαμε ότι ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισάκ, ο Ισάκ εγέννησε τον Ιακώβ, ο Ιακώβ τα 12 αγόρια του, τα 12 αγόρια σημείωσαν τις 12 φυλές. Τι δημιουργήθηκε? Η προσπάθεια μιας πατριάς, μιας πατρίδας, ενός λαού. Ο λαός αυτός στη γέννησή του είχε ανάγκη, ό,τι ακριβώς είχε ανάγκη, και ένα μωρό που γεννιέται από τη μάνα του, από το περιβάλλον. Έπρεπε λοιπόν αυτός ο λαός να μεγαλώσει, να ανδρωθεί σε έναν άλλο λαό μέσα. Και αυτός ο άλλος λαός ήταν η Αίγυπτος. Κάνει εντύπωση αυτό για μια στιγμή. Ο Θεός εκεί ήθελε να μεγαλώσει ο λαός του. Μεγάλος ο λαός του. Και τώρα πρέπει να φύγει. Να ζήσει στην πατρίδα του που ετοίμασε ο Θεός, η γη Χανάν, και που υπεσχέθη ο Θεός στον Αβραάμ για το θέμα αυτό. Αλλά τώρα έπρεπε να βρεθεί στην έρημο 40 χρόνια να αποκτήσει αυτό που σας είπα, την αυτοσυνειδησία του, την αυτογνωσία του. Δηλαδή να πει είμαι ένας λαός, είμαι ο λαός του Θεού, και συνεπώς αφού είμαι ο λαός του Θεού πρέπει να έχουμε μία ανάλογη συμπεριφορά. Θα το λέγαμε σήμερα ως εξής: να αποκτήσει την εθνική του ταυτότητα, την ιστορία του και την εθνική του ταυτότητα. Προς τούτο η έρημος ήτο αναγκαιοτάτη. Εκεί έπρεπε ο λαός αυτός να ασκήσει τον εαυτόν του, να πάρει τον νόμο, τον οποίο κατά μίαν παράδοση ο νόμος ελήφθη από το Σινά την 50η ημέρα. Γι' αυτό και οι Εβραίοι αργότερα γιόρταζαν την 50η, όχι μόνο γιατί θέριζαν τα πρωτοκάρπια τους, αλλά και γιατί την 50η ημέρα πήραν τον νόμον. Προσέξτε, κατά την εβραϊκή παράδοση, γιατί αυτό το σημείο δεν είναι γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη. Έτσι έπρεπε ο λαός να πάρει τον νόμο του. Να το πω έτσι. Ήτανε βέβαια θεοκρατία ο λαός αυτός, είχε θεοκρατία. Θα το λέγαμε εμείς ως εξής: να αποκτήσουμε σύνταγμα. Από τη στιγμή που αποκτούμε σύνταγμα, οργανώνουμε σαν κράτος τον εαυτό μας. Έτσι, για να ασκηθεί ο λαός αυτός παίρνοντας τον νόμο και να αρχίσει να τον εφαρμόζει, έπρεπε να μείνει 40 χρόνια. Είναι πολλοί οι λόγοι που τελικά ο λαός έμεινε 40 χρόνια στην έρημα. Είναι πολλοί οι λόγοι. Αλλά δεν θα τους εξαντλήσουμε, γιατί κάπου αλλού θέλω να πάω. Δεύτερον, διότι έπρεπε ο λαός αυτός να τραφεί με μίαν μόνο τροφή, παρότι μπορούσαν να προμηθεύονται ενδεχομένως τα 40 τους χρόνια και άλλες γύρω τροφές από τους γειτονικούς λαούς. Η κυρίως τροφή των Εβραίων ήταν το μάνα. Με το μάνα έπρεπε να υπάρξει μία συνείδηση ότι έπρεπε να εξαρτώνται από τον Θεό, διότι το μάνα έπεφτε κάθε μέρα πλην Σαββάτου. Πάρα πολύ σπουδαίο στοιχείο αυτό, δεν θα το αναλύσουμε περισσότερο. Το μεσημέρι κατά αγαθήνη συγκυρία είχαμε κάποιους εδώ επισκέπτες και είχαμε αναφερθεί στο θέμα της ανάγκης της εξαρτήσεως του λαού από το Θεό. Αλλά αν κάποιος τώρα διανοείται αυτή τη στιγμή ότι ήταν μία μονοφαγία, μία μονοφαγία κουραστική, γιατί παρακάτω θα πω μερικά πράγματα που ασφαλώς θα δικαιώσετε κάποια γκρίνια που υπήρξε για αυτήν την μονοφαγία. Λοιπόν, αγαπητοί μου, ναι μεν ήταν μονοφαγία, αλλά δεν ήταν μονοφαγία. Μας αποκαλύπτει το βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος ότι η αρχική γεύση, αυτό το λέει και το βιβλίο της Εξόδου, ότι ήταν σαν μια τηγανίτα, έπαιρνα το περιεχόμενο, κάθε πρωί έπεφτε, τελικά το φτιάχναν, το ζύμωναν κλπ. Κλπ. Και είχε τη γεύση τηγανίτας, συνεπώς η γεύση του λαδιού, που είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα το λάδι, και τη γεύση του μελιού, δηλαδή μία τηγανίτα θα λέγαμε σήμερα, η οποία δέχθηκε και μέλι από πάνω. Θα μου πείτε ότι όσο και αν ήταν ωραίο αυτό, δεν μπορεί κανείς να το τρώει κάθε μέρα. Λοιπόν, το βιβλίο της Σοφίας Σολομώντος μας αποκαλύπτει ότι εκείνος που έτρωγε το μάνα, ναι μεν θα λέγαμε η γεύση ήταν αυτή που σας περιέγραψα, αλλά εάν επεθύνει μπριζολάκια, τα καθυμάζουν και ζωλάκια. Τότε τρώγοντας την τηγανίτα αυτή, είχε τη γεύση από μπριζολάκια. Εάν επιθυμούσε να είχε μια σαλάτα, ξέρω, χόρτα βραστά, είχε τη γεύση αυτή. Ό,τι λέει επιθυμούσε ο καθένας να είχε, οι γεύσεις ήταν ανάλογοι ανά πάσα στιγμή, τρώγοντας το μάνα. Είναι δηλαδή κάτι θαυμαστό για να βγει ο άνθρωπος από τη μονοτονία. Θα μιλήσουμε πιο εκτενέστερα ευθύς πιο κάτω, αφού σας πω και την τρίτη περίπτωση που ο λαός έπρεπε να βρεθεί στην έρημο. Είναι εκείνη που προβαλέ ο Μωυσής στον Φαραώ, πάντα κατ' εντολή του Θεού. Άφησε το λαό να έλθει στην έρημο να με λατρεύσει. Είναι μεγάλο κεφάλαιο αυτό, μένω σε τούτο μόνο. Για να λατρεύσει κανείς το Θεό πρέπει να έχει μία απομόνωση. Ναι, εσείς έρχεστε από την πόλη την Κυριακή το πρωί. Η πόλη είναι αυτή που είναι. Η κίνηση των αυτοκινήτων, τούτα κίνα κίνα, κυκλοφορία μεγάλη. Έρχεστε λοιπόν στην εκκλησία ή εδώ που είμαστε και βουνό, ή επιτέλους στην ενορία σας. Ο χώρος είναι τέτοιος ώστε να δημιουργηθεί μία απομόνωση από ό,τι υπάρχει έξω από το ναό. Δηλαδή ουσιαστικά φτιάχνουμε μία τυπική έρημο για να λατρεύσουμε εκεί το Θεό. Θέλουμε ησυχία. Έστω 2 ώρες μες στο ναό θα μείνουμε, 3 ώρες πόσο θα μείνουμε. Έχουμε την ησυχία της λατρείας ως προϋπόθεση για τη λατρεία του Θεού. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σπουδαία. Και βλέπετε μέσα σε μια μεγάλη σαρακοστή προσπαθούμε αυτά τα πράγματα να τα ζήσουμε με την νηστεία μας, με τις συχνές ακολουθίες για να είμαστε πολύ πυκνά εις τον ναό και έχουμε αυτήν την έρημό μας. Έρημο τη βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών. Όμως θα μείνω εις το προηγούμενο θέμα, δηδή εις το μάνα τη στροφή, ή συγγνώμη, εις τη διατροφή του λαού, εις το μάνα. Οι Ισραηλίτες ήδη βρίσκονται στην αρχή του δευτέρου έτους εις την έρημο. Αρχίζουν όμως να αγωνγίζουν κατά του Θεού, κατά του Μωυσέως, και να θυμούνται την Αίγυπτον και τα ωραία της αγαθά, τα πολλά της ψάρια άφθονα στον Ήλο ποταμό, τα σκόρδα, τα σκόρδα και τα κρόμια, τα κρομίδια. Για φανταστείτε, αυτά θυμήθηκαν και ήθελαν να γυρίσουν πίσω. Αλλά γιατί να γυρίσουν πίσω? Θα λέγαμε το πρώτο πράγμα που έπρεπε να επισημάνουν ήταν ότι το μάνα είχε όλες τις ουσίες που σας είπα. Δεν μπορούσε να δημιουργηθεί αυτή η ανία στο φαγητό, αυτό το μονοκόμματο πράγμα. Ξέρετε πως ονόμασαν το μάνα? Προσόχθησεν η ψυχή ημών εν το άρτο τούτο το διακένω, το και με έψιλον. Μπούχτισε, προσόχθησε, προσοχθίζω, μπουχτίζω. Μπούχτισε, λέει, η ψυχή μας με αυτό το κούφιο ψωμί. Κούφιο ψωμί, το ανόητο. Ο Θεός τους τιμώρησε για αυτή τους τη θέση. Εξάλλου, ο σκοπός των απλών τροφών ήταν η παιδαγωγία. Δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν όμως την παιδαγωγία με αυτήν την απλή τροφή και τη λιτότητα, η οποία πάντοτε οδηγεί στον Θεό, ενώ αντίθετα η πολυφαγία και η πολυτέλεια των τροφών απομακρύνουν αυτά από το Θεό. Ο ίδιος ο Μωυσής ζούσε. Όταν στην οδή του, την πρώτη, ουσιαστικά είναι δεύτερη, δεν σας λέω το λόγο γιατί, μεταξύ των άλλων είπε και τούτο, ότι ο Ισραήλ, ο ηγαπημένος, επαχύνθη, ελιπάνθη πάχυνε. Λίπωσε.
Δηλαδή,
έφαγε καλά. Και απελάκτησε ο ηγαπημένος. Κλώτσισε. Ποιον? Το Θεό του. Προσπαθήστε παρακαλώ να μεγαλώσετε ένα παιδί που να μην του λείπει τίποτα. Θα μου πείτε, μα αυτό κάνουμε. Να μην λείπει τίποτα από τα παιδιά μας. Μην έχετε παράπονο αύριο από τη συμπεριφορά των παιδιών σας. Προσπαθήστε λοιπόν να ταΐσετε όσο μπορείτε πολυτελέστερα τα παιδιά σας. Να δείτε πόσα γράμματα θα μάθουν. Έχουμε θαυμάσιο παράδειγμα τους τρεις νέους εν Βαβυλώνη, οι οποίοι ήσαν αυροδίαιτοι, όπως μας λέει αυτή η ωραία ευχή που λέμε τα σηκώνουμε ύψωμα. Ότι οι εχμάλωτοι βέβαια νέοι που ήσαν αυροδίαιτοι τρώγαν, λέγει, από το τραπέζι του Ναβουχοδονόσορος. Ό,τι ο αυτοκράτορ, αυτό και οι νέοι, προκειμένου να γίνουν νομάρχες και τοπάρχες και τα λοιπά. Οι τρεις νέοι όμως όχι. Τρώγαν όσπρια και κρέας τέτοιο που να μην απειγορεύεται από τον νόμο. Και στάθηκαν πανέξυπνοι. Έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες ότι πλατεία γαστήρ, πλατεία γαστήρ, νουν λεπτών ούκ απεργάζεται. Δεν φτιάχνει νουν λεπτών. Γι' αυτό ο Θεός να φυλάξει, προσέξατε το. Μη μεγαλώνετε τα παιδιά σας με το επιχείρημα εκείνο το οποίο για σας μπορεί να είναι επενετικό. Ότι δεν έλειψε τίποτα από τα παιδιά μου. Είπα επενετικό, δεν είναι επενετικό. Θέλετε κάτι άλλο? Πρόκειται περί ενός κόμπλεξ, ενός συμπλέγματος ψυχολογικού, ότι εγώ τα παιδιά μου τα μεγάλωσα χωρίς να τους λείψει τίποτα, για να μην κατηγορηθείτε. Ότι θα πούν οι άνθρωποι, να, αυτός ο άνθρωπος δεν κοίταξε τα παιδιά του. Εάν υποτεθεί ότι αντιληφθούν οι άλλοι άνθρωποι ότι νηστεύετε στο σπίτι σας και ότι δεν πληρούνται όλες οι επιθυμίες. Προσέξτε, είναι σοβαρότατο θέμα αυτό. Αλλά να προχωρήσω ακόμη. Εδώ έχουμε, που θα το θεωρούσα πάρα πολύ σημαντικό αυτό το σημείο, από όσα σας είπα, έχουμε την παρουσία του λεγόμενου επιμίκτου λαού. Για αυτόν τον επίμικτον λαών μας γράφει αρκετά πράγματα το 11ο κεφάλαιο του βιβλίου της Αριθμή. Αυτό εδώ το έχω μπροστά μου. Αγαπητοί μου, τι ήταν αυτοί οι επίμικτοι? Όταν οι Εβραίοι φύγανε και λιγάκι βιαστικά από την Αίγυπτο, είναι γνωστή η εξοδός τους, βεβαίως υπήρχαν Αιγύπτιοι οι οποίοι ήταν δυσαρεστημένοι με την κυβέρνησή τους, με τη γειτονιά τους, με δεν ξέρω τι, ας πάντων είχαν λόγους που δεν ήσαν ευχαριστημένοι. Με την ευκαιρία λοιπόν της εξόδου των Αιγυπτίων προσεκολύθησαν και αυτοί και θέλησαν να φύγουν. Αυτοί ονομάστηκαν επίμικτοι, επίμικτος, επίμικτοι. Ο πατήρ Ιωήλ Γιαννακόπουλος ερμηνεύει τη λέξη επίμικτος με την, όπως λέγει, τη βάρβαρη λέξη μαζώματα. Ήσαν κοινωνικά μαζώματα που είχαν λόγους να σκοθούν να φύγουν από την Αίγυπτο. Αιγύπτιοι όμως, όχι Εβραίοι. Αυτοί στάθηκαν ένα εμπόδιο στη ζωή του λαού. Να σας διαβάσω από το κείμενο. Και ειν ο λαός ρογγίζων πονηρά έναντι Κυρίου, και ήκουσε Κύριος και εθυμώθη οργή, και εξεκάφθη εν αυτής πυρ παρακυρίου, και κατέφαγε μέρος της παρεμβολής του στρατοπέδου. Έπεσε κάποια φωτιά, έκαψε κάποιος. Και εκέκραξε ο λαός και τα λοιπά. Στον τέταρτο στίχο. Και ο επίμικτος, δηλαδή αυτοί που ήσαν τα μαζώματα από την Αίγυπτο που έφυγαν, ο εν αυτής που ήσαν ανάμεσά τους στο λαό, επεθύμησε επιθυμίαν. Του ήρθαν επιθυμίες. Και καθίσαντες έκλεον. Και οι Ισραήλ και είπαν. Παρασύρθηκαν οι Εβραίοι από αυτούς που έκλεγαν, ο επίμικτος λαός, και έκλεγαν και οι Εβραίοι. Γιατί έκλεγαν? Τι σημάς ψωμί ή κρέα? Ποιος θα μας δώσει να φάμε ψωμιό? Είναι ο ψώμος, τέλος πάντων, είναι η μπουκιά. Ποιος θα μας ψωμίσει? από το ψωμί, αλλά δεν έχει σχέση με το ψωμί. Ποιος θα μας βάλει στο στόμα μας κρέας? Τις ψωμί, τις ημάς ψωμί κρέα, εμνίστημεν τους ηχθείας, ους ισθίωμεν εν Αιγύπτο δωρεάν, και τους σικίους, τα γκουράκια, ρε τα λέπρα, και τους πέπονας, και τα πεπόνια, και τα πράσα, και τα κρόνια, και τα σκόρδα, αλλού το λέει σκόρδα. Μην είδε η ψυχή μόν κατάξυρος. Τώρα λέει η ψυχή μας είναι, δηλαδή, τώρα είναι η ψυχή μου, χόρτασε, δεν ψυχή, δεν χορταίνει η ψυχή. Έκφραση είναι. Αν το θέλετε, δεν είναι ακριβώς έκφραση. Γιατί η ψυχή είναι εκείνη που μπορεί να πει χόρτασα και εκείνη που θα πει πεινάω. Η ψυχή μόν κατάξυρος. Δηλαδή ξεράθηκε, λέει η ψυχή μας. Ουδέν πλην εις το μάνα η οφθαλμή μόν. Και τι άλλο μπροστά μας. Μάνα και τίποτε άλλο. Το βαρεθήκαμε. Και λοιπά και λοιπά. Οπότε οργίστηκε ο Θεός, αγαπητοί μου. Τους έδωσε κρέας. Είναι γνωστό ότι φάγαν, ήταν λέγει τόση η ορτιγομήτρα που έπεσε, δύο πήγες ύψος, περίπου δύο μέτρα έπεσαν τα ορτή και πέφταν έτσι. Πολλές μέρες ασχολήθηκαν να τα ταριχεύσουν. Ήταν όμως η ταρίχευσης ατελής. Για να έχουν να τρώνε και έπαθαν δηλητηρίαση. Και είπε ο Θεός, θα σας κάνω να βγει λέει το κρέας, τόσο θα φάτε που θα βγει από τα ρουθούνια σας. Το λέμε και εμείς σήμερα αυτό. Το έβγαλα από τη μύτη μου. Και πέθαναν, πολλοί πέθαναν. Και τους έθαψαν εκεί και ονομάστηκαν τα μνήματά τους μνήματα επιθυμιών. Είναι, αγαπητοί μου, το τελευταίο χωρίο, το πρώτο τελευταίο χωρίο του 11ου κεφαλαίου των Αριθμών. Και εκλήθη το όνομα του τόπου εκείνου μνήματα της επιθυμίας, ότι εκεί έθαψαν τον λαόν των επιθυμητήν, τον λαόν των επιθυμητήν. Ποιος όμως ξεκίνησε, παρακαλώ, αυτή η ιστορία? Ο επίδειξος λαός. Οι άλλοι τι παρεσύχθησαν? Αυτό τι σημαίνει, ξέρετε? Σημαίνει ότι πρόσεξε, άνθρωπε της Καινής Διαθήκης, μη σε παρασύρουν στοιχεία τα οποία είναι έξω από την πνευματικότητά σου, έξω από την ορθοδόξιότητά σου, έξω από εκείνο που θέλει ο Θεός. Πολύ προσοχή. Κοιτάξτε, μικρό παράδειγμα. Σήμερα λένε η τελευταία Κυριακή των Απόκριων. Δεν είναι η τελευταία. Μία είναι η Απόκριο και ήταν η περασμένη Κυριακή. Σήμερα είναι της Τυρινής. Σήμερα τρώνε οι άνθρωποι, τρώνε μέχρι ξεχυλιάσματος. Και υπάρχει βεβαίως και υπάρχει και η προέκταση του πράγματος. Μην νομίζετε, αγαπητοί μου, και αύριο θα φάνε κρέας. Ναι, ναι, θα χορέψουν, θα γλεντήσουν. Πού πηγαίνεις, χριστιανέ μου? Δεν πηγαίνεις στην έρημον που λέγεται Σαρακοστή να ζήσεις πνευματική ζωή? Και ξεκινάς την πνευματική ζωή την υποτιθεμένη με χορούς και γλέντια και διασκεδάσεις. Αυτά είναι τα στοιχεία όλα, θα έλεγα, ο επίμικτος λαός που τον κουβαλάς μαζί σου. Δηλαδή το κοσμικό σου φρόνημα και το θρησκευτικό σου φρόνημα τα κουβαλάς μαζί σου. Αλλά τι να πω, πέρασε ο χρόνος. Πρέπει να αφήσουμε τον επίμικτο λαόν έξω. Δεν μας ενδιαφέρει. Αν θέλουμε στην έρημο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και γενικά στη ζωή μας, να πετύχουμε την πνευματική μας ζωή.